Наведвальнікі змогуць пазнаёміцца з першымі нумарамі знакамітага баявога выдання. Агітплаката «Раздаем фашыскую гадзіну», які пачаў выходзіць у 1941 годзе і пераемнікам якога і стаў часопіс «Вожык». У афармленні агітплаката актыўны ўдзел прымалі беларускія мастакі-прафесіяналы. На старонках выдання важнае месца займала самая разнастайная па тэматыцы палітычная карикатура. Усё лепшае, што створана беларускімі мастакамі-карыкатурыстамі, прайшло праз «Вожык». За 75 гадоў свайго існавання часопіс быў і стартавай пляцоўкай для пачаткоўцаў, і ўдзячнай гумарыстычнай арэнай для прафесіяналаў. Таму асноўны змест экспазіцыі – карыкатуры, гумарыстычныя малюнкі, шаржы аўтараў часопіса розных гадоў і рознай тэматыкі, расказаў намеснік галоўнага рэдактара Алесь Каршакевіч і таксама пазнаёміў са сваімі працамі.
Ёсць рубрыка «Вожыкаўскі плакат», типа такой лістоўкі ў канцы часопіса, можна таксама выразаць такую злабадзённую інфармацыю, смяшную пра тое, сатырычную, пра тое, што ў нас адбываецца. У нас канструктыўна, весела, у нас нема такога, каб мы насміхались над кімся, мы бачым праблему, якую можна вырашыць, і за кошт таго, што ў нас малюнкі вот, па тэмах такія, бываюць сацыяльныя тэмы, звычайны гумар, а бываюць тэмы накіраваныя на тое, каб паправіць нейкія заганы жыцця. Так што параімся. Я хацеў бы выдаць новую кніжку коміксаў пра камп'ютарныя вірусы.
Мы надалей будзем радаваць нашых чытачоў сустрэчамі, адметнымі праектамі, у тым ліку міжнароднымі. Напрыклад, у нумарах за гэты год можна прачытаць пра часопісы сатыры і гумару краіны СНД і блізкага замежжа, расказала выконуючы абавязкі галоўнага рэдактара выдання Ганна Кіслушчынка.
У нас ёсць такія рэдкія жанры, якіх, напэўна, больш у ніякіх выданнях немагчыма знайсці. Тыя ж фелітоны, тыя памфлеты. У «Вожыку» яны працягваюць развівацца, набываюць новае гучанне. З гэтага года у нас з'явілася новая рубрыка пад назвай «Вясёлы саюз». Мы вырашылі узгадаць усе іншыя выданні, якія, вось як і «Вожык», пачалі выходзіць прыкладна у пачатку мінулага стагоддзя. Мы вырашылі звярнуцца да гумару гэтых краін, каб нашаму чытачу таксама было цікава пачытаць не толькі тое, як пішуць беларускія пісьменнікі, паэты, паглядзець на малюнкі беларускіх мастакоў, але і зрабіць падарожжа у тую ж там Украіну, гэты кіперуш, перац, у такі выходзіў часопіс. Крокадзіл. Мы ўжо пісалі пра армянскі часопіс «Вазні», пра малдаўскі часопіс «Кіперуш».
Застаецца толькі пажадаць доўгага знаёмства з часопісам. Чытайце і атрымлівайце мастацкую асалоду. Маргарыта Прохар для канала «Культура».